Hezké sobotní dopoledne, děkuji za krásné hudební číslo a chtěl bych na začátku vyjádřit vděčnost Pánu Bohu i vám, že tady mohu dneska stát. Chtěl bych začít jedním textem, který nás bude provázet tím dnešním zamyšlením. A to je text, který je z Matouše. Nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval a z radosti, kterou má, jde a prodá, co má a koupí to pole. Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty, odešel a okamžitě prodal všechno, co měl a koupil ji. Rád bych vám vyprávil jeden svůj osobní příběh, který se mi nedávno stal. Hodně jsem spěchal a potřeboval jsem vybrat peníze z bankomatu. A tak jsem přiběhl k bankomatu a skutečně jsem spěchal, takže jsem tam dal tu kartu, naskočila na mě ta obrazovka, která chtěla po mně PIN, abych se autorizoval a hned po tom PINu tam naskočili na mě nabídka. A já jsem takový, že já jsem velice pragmatický, takže na ty jejich slevové různé nabídky nedám, takže už jsem byl připraven rychle to přeskočit, aby mi to dalo tu moji hotovost, kterou jsem potřeboval a utíkal pryč, ale najednou mě tam nadchlo jedna nabídka, které jsem nedokázal odolat. A tam bylo napsáno, že zadarmo MP3 kniha. A já vám musím říct, že já tím, že hodně cestuji, já ročně nacestuju 50-60 tisíc kilometrů v autě, plus dost často cestuju vlakem, tak strašně rád poslouchám všechno možné, co je na MP3 namluveno, takže mám všechny různé biblické týdny naposlouchané, ale rovněž i různé knihy, tak jsem schopen za rok 30 klidně knih naposlouchat, tak jak cestuji, různých od Tolstoje po všechno, co je zajímavé a co má nějakou hodnotu. A tak jsem si říkal, no paráda, dostanu zadarmo knihu. A tak se přiznám, že v tu chvíli jsem už úplně pustil z hlavy to podstatné, proč tam jsem, že mám vybírat peníze z toho bankomatu a už jsem se jenom těšil, jak mi vyjedete sleva a už jsem si právě přemítal, kterou tu knihu si hnedka stáhnu do toho mobilu a kterou tu knihu budu poslouchat. A tak samozřejmě jsem si odklikl tu slevu, zeptal jsem je to, jakou chci částku, zadal jsem částku a pak vám nejdřív vyjede karta, pak vám teprve vyjedou peníze a teprve nakonec vám vyjede ten lístek. Tak jak vyjížděla ta karta, už to bylo zdržování, lístek, ty peníze mě vůbec nezajímaly, jsem strčil do peněženky, hlavně abych dostal ten vytoužený lístek. A tak jsem si ten lístek vzal, toužebně jsem ho začal číst a bylo tam napsáno, vaši slevu můžete uplatnit v konkrétní jedné prodejně, která se nachází v Brně, do konce měsíce, což bylo za 2 dny, a platí za předpokladu, že si u nás nakoupíte za 500 korun. Já jsem prožil obrovské zklamání. Moje představy se vůbec nenaplnily. Já jsem prožil takové zklamání, já jsem měl zkažený celé odpoledne, protože se nenaplnily mé představy. A já bych chtěl dneska s vámi hovořit právě o té mé zkušenosti z toho bankomatu. Chtěl bych hovořit o tom, jak je to s těmi našimi představami. A když se podíváte na definici, tak definice říká, představy jsou hlavním nástrojem praktické orientace ve světě, ovlivňují naše rozhodování, ovlivňují naše jednání. A tak vidíte, jak tady sedí paní v určitém věku a pán v určitém věku a jak si četují na dálku a každý má představu, kdo sedí za tím počítačem. A jako děti jsme měli představu, co je nejlepší zaměstnání, být tím popelářem, že jo? A taky jsme nedokázali některé představy vůbec rozluštit, jakože ty koleje vzadu se zbíhaly, jak ten vlak vlastně může jet, co se děje s těmi koli toho vlaku. A tak ty představy mají obrovskou váhu, ale co se děje, když ty představy naše se nenaplňují nebo se vyvíjí jiným způsobem. A tak je mnoho příběhů, z kterých to můžete poznávat. Znáte příběh Mariečky Magdonové, my jsme si to s atmosférou vyprávěli na Gruni, že je to kousek od toho místa, kde se ten příběh stál, jak jí se zhroutí celý svět představ a ona to, ten život neumí zvládnout. A my známe taky, jak bojovali tady ti moudří mužové, Aristoteles a další pánové, Eratosthenes, který v podstatě už 4 století před Kristem uměli dokonce změřit, jaký je ten obvod kulaté země a pak ještě mnoho století trvalo, než vůbec lidi dokázali připustit, že ta země je kulatá. A znáte příběh Galilea, který znáte tu větu a přece se točí, který říká, ale ta země není středem vesmíru, středem vesmíru je něco jiného. A ta církev s tím měla problém, a ta církev s tím měla obrovský problém. A je to velké poučení, že bychom se nad těmi našimi představami měli zabývat, protože když se podíváte na statistiky, tak taky například tahleta uvádí, nebo tenhle ten článek uvádí, že jedno z nejčastějších příčin našich rodinných konfliktů jsou například děti. A nejsou to ty děti jako takové, ale jsou to ty naše představy, jak bychom měli ty děti vychovávat. Někdo má představu, že by ten malý měl ještě mít čepici dneska, někdo by má představu, že už dávno jí mít nemá. A dokážou se ti rodiče kvůli tomu pohádat, protože mají nějaké své představy. A tak já jsem zjistil, když jsem nad tím přemýšlel, že vlastně bychom se měli těmi představami zabývat, že je to důležité téma, a tak jsem hledal v Bibli, jestli najdeme někde něco, kde nás Pán Bůh vede a ukazuje nám, jak pro něj jsou důležité představy v našich životech. A tak jsem si vybral příběh jednoho muže, který znáte. Dokonce přednedávnem i Danek Kašlik jeden příběh z jeho života kázal, a my často z jeho života kážeme konkrétní příběhy, ale já se dovolím dneska projít celým jeho životem a zaměřit se nad těmi jeho představami. Bude to 6 takových zastavení. A to první zastavení je, jsi ochoten měnit své představy a zejména představy o svém pohodlí? A možná, že už některým z vás dochází, že budu hovořit o Abrahamovi. A tak, kdo máte Bible, můžete si klidně otevřít, ale můžete i číst tady, protože téměř všechny texty budu mít i tady. A to první setkání s Abrahamem je v době, kdy už je docela, já nechci říct zralý muž, protože on žil 175 let a tady to povolání přichází někde v 75. Takže jak si to převedeme, ale určitě můžeme si říct, že to byl muž někde kolem 40 v dnešním věku. To znamená, už to nebyl žádný mladý kluk, byl to muž, který měl jasné představy o tom, jak by ten jeho život měl vypadat. A v té chvíli přichází k němu Pán Bůh a říká mu: Abrahame, zvedni se z toho místa, který jsi oblíbil, kde máš své kořeny, kde máš své vazby, kde máš možná postavený barák, kde máš možná dobrou práci, a já chci, ať jdeš někam pryč. Ať jdeš pryč, ať jdeš do neznámé země, protože já ti chci požehnat. A my známe ten příběh velice dobře, zvláště my, kteří jsme se narodili jako věřící, a vypráví nám to rodiče, on se svedne a jde. A tak tady možná necháváme ten příběh, ale zkusme si to přeložit do té své řeči. Dokážeme své představy o svém pohodlí změnit, dokážeme se posunout dál, jít někam dopředu, když si to přeje Pán Bůh. I ten Abraham musel mít představu, jak stráví dalších x let svého života. Možná měl skutečně postavený nový dům, možná zrovna získal dobrou práci, možná, že zrovna navázal dobrá přátelství. Ale on přesto slyší Boží hlas a jde za tím Božím hlasem. A je ochoten měnit tu svou představu. A já bych chtěl, když jsem se připravil na to kázání, tak jsem hodně i používal výklad ke Starému zákonu, který napsali naši čeští velice kvalitní teologové kdysi. A tam je k tomu krásný komentář. Mají do neznámé země s neplodnou ženou a spolehnout se jen na zaslíbení. Má se rozloučit nejen s určitou krajinou, ale i s náboženstvím. Má také opustit své rodiště, oddělit se od pokrevního společenství a duchovního obecenství, přetrhat svazky, které dosud těsně spojovaly k otcovskému domu. Jestliže chceme, aby nás Pán Bůh oslovoval, tak musíme být ochotní měnit své představy. A možná, pokud nejsme připraveni změnit své představy, je to překážka toho, aby Pán Bůh k nám promlouval. Možná, že k nám Pán Bůh promlouvá, ale příliš tiše a příliš věcmi, o které nejsme ochotní přijmout. Možná, že nejsme ochotní přijmout a přemýšlet nad tím, že bych měl něco v tom svém životě dělat jinak a změnit. A možná i naše církev je toho krásnou ukázkou. I naše církev vlastně vznikla na představách, které se nenaplnily. V roce 1843-1844 se skupinka lidí, tehdy ještě ne adventisté 7. dne, ale uplak myšlence víry k tomu, že Pán Ježíš určitě v ten daný den přijde. A pak prožili obrovská zklamání. Oni prodali předtím své domy, soustředili se na ten jeden moment a prožili obrovskou frustraci, protože přišli ten první datum, přišel ten druhý datum, nic se nestalo. A tak mnozí z vás jste to četli, co se dělo v tu noc, kdy byl ten poslední datum a nic se nenaplnilo a ty představy se jim zroutily. A zjistíte, že mezi nimi byli mnozí, kteří se už nikdy věřícími nepokračovali a už nikdy se nepřidali k téhle skupince. Prostě to zklamání bylo tak velké, že odešli pryč. Ale z té zbývající skupiny vznikla skupina lidí, které založila naši církev. Církev, která je dneska milionová s obrovským vlivem svých aktivit po celém světě. Církev, která šíří naději a dává lásku. A tak i ten komentář dále říká, v Abrahamovi se dostane boží nezasloužené milosti a dobroty všem lidem. Abrahamův pochod byl cestou z louže do bláta, kdyby šel sám, ale protože mu tu cestu ukazuje Bůh, bude cestou požehnání. A pro mě je to silná myšlenka, jestliže budu ochotný ve svém životě ty základní své materiální potřeby, představy měnit, Pán Bůh je ochotný mě použít jako požehnáním pro druhé. Použít si mě na té své cestě toho úkolu. A tak Daniel Duda jednou říkal, když nás učil na semináři, říkal, buďte připraveni a přesvědčeni ve svých představách i těch náboženstvích, těch teologických natolik, aby Pán Bůh vás mohl ještě posouvat dál a proměňovat dál. A tak jestli chceme najít nový rozměr svého vztahu s Bohem, musíme být ochotni změnit své představy. A tak se pojďme podívat dál, co se děje. A když budete sledovat tu nit příběhu Abrahama, tak zjistíte, že pokaždé, kdy Abraham rezignuje na své představy, okamžitě Pán Bůh přichází se zaslíbením, s požehnáním do jeho života. Je to strašně zajímavé, ale když půjdete tím jeho životem, pokaždé, kdy Abraham rezignuje na ty své představy, tak Pán Bůh přispěchá s tím zaslíbením. A tak pojďme na to druhé zastavení. Jak moc tvé představy ovlivňuje strach či obava a naplnění základních potřeb? Má strach vliv na naše představy? No, když jsem byl malý kluk, tak stačilo, aby někde zašustilo, že jo? A já jsem si ukázal představy obrovský, co všechno tam může být. A kdo z vás jste byl na táborech a tady tenhle ten sbor je silně, podporuje tady tuhletu aktivitu dětí na táborech, tak to znáte, že prostě stezka odvahy. Pro nás vedoucí je největším zážitkem sledovat, jak ty děti se vypořádávají s tím strachem, že? Jak prostě, kdo z nich dojde za ten první roh. A největší radost jsem měl se schovat někde po cestě, nestrašit ty děti, ale jenom pozorovat, jak to prožívali. Jak si prostě vybarvovali. Já si vzpomínám jeden zážitek, když jsme byli na táboře, tak se v jednu noc celý ten tábor skoro nám propršelo a jednu noc holky, které byly na hlídce, si vyprávěly strašidelné příběhy a najednou baterku tam někde zasvítili, okamžitě jekot, zbudili celý tábor a byli přesvědčené, že viděli nějaké muže v bílých pláštěnkách. A celý zbytek tábora jsme měli problém dostat někoho na hlídku z těch dětí, protože všichni viděli muže v bílých pláštěnkách v tu noc. A ten strach v nich zbuzoval obrovské napětí. A tak se podívejte, že podvědomý strach ovlivňuje náš život víc, než bychom čekali. Říkají to studie, říkají to analýzy, není na tom nic nepravdivého, je to tak. A tady vyskočil jeden text, který jsem vám chtěl číst, a tak já budu číst druhý text toho příběhu o Abrahamovi, který je zaznamenán dále ještě stále v té 12. kapitole, kdy povolává Abrahama. V zemi pak nastal hlad a tak se Abraham vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobyt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížili k Egyptu, řekl své ženě Sáraj, pohleď, vím, jak jsi překrásná žena. Až tě Egypťané uvidí, řeknou, to je jeho žena a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych se díky tobě zůstal naživu. Abraham tedy přišel do Egypta, Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná a když ji uviděli, faraonovi hodnostáři vychválili před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. A pak věta ještě silnější, Abrahamovi se díky ní vedlo velmi dobře, měl brav, skot i oslic, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Strach má velké oči. Strach má velké oči a je schopen naše představy o životě, dokonce naše konání, zásadně proměňovat. Studie ukazují, že 80 až 90% našich obav se nikdy v životě nenaplní. Někdo máme obavy z toho, že budeme nemocní, někdo máme obavy z toho, že nevyjdeme z výplatu, někdo máme obavy z toho, že se tady bude teroristický útok. Strach se nikdy nenaplní, ale je pravdou, že strach zásadním způsobem ovlivňuje náš život. A ovlivnil i Abrahamův život. Zásadním způsobem ovlivnil Abrahamův život. ovlivnil takovým způsobem, že naprosto schází z té cesty, kterou mu Pán Bůh nakreslil. Udělá věc, která je šílená. Za chvilku si přečteme jeden komentář, který říká, že dal v šanc tu součást sebe, díky které mělo být naplněné to jeho požehnání. To požehnání základní, kdy Pán Bůh mu slibuje, Abrahame, já ti dám potomky a dám ti zemi. A on dá v šanc tu svoji ženu k tomu, aby zacelil ten svůj strach a tu svou obavu o to podstatné. A proto Pán Bůh přichází do našeho života a říká, neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh, posilním tě a podpořím. Podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Pán Bůh totiž ohromně ví, že strach je něco, co zásadním způsobem ovlivňuje náš život. Je to tak daleko, že jedna studie uvádí, jedna socioložka paní Havkemsová uvádí příklad pacienta, který nikdy nejde na večírek, přestože je pozván a říká, mám strach mluvit s lidmi, svěřuje se tento muž. Když jsme pak jeho problém probírali, zjistili jsme, že má strach z toho, že bude mít strach. Strach má tuhle schopnost nás všechny paralyzovat a paralyzuje i Abrahama. A já si myslím, že bychom měli ve svém životě často se zamýšlet nad svými strachy. Nad strachy nejenom nás, ale nad strachy našich dětí. Já to vidím u malého Honzička, když vyrůstá, když vidím nějaké pohádce nebo něčem, co ho vyděsí, jak moc to ovlivňuje jeho život. A Pán Bůh nechce, aby náš život byl ovlivněný. A na příběhu Abrahama je úžasná věc, že dostane nezasloužené milosti, byť zamlčuje to podstatné, byť zachováním vlastního života a blahobytu zajištěnosti chce zřejmě zabezpečit zaslíbení, které však má být naplněno právě v Sáře. Přesto Pán Bůh v jeho životě udělá, dá mu novou šanci. A tak přijmejme z vděčnosti, když nás Pán Bůh vrací zpět do hry. I Abrahama vrací zpět do hry. Já nebudu tady číst ten příběh, vy ho všichni znáte. Pán Bůh zasáhne ve faraonově domě a vrátí Sáru Abrahamovi. Možná si říkáme, to jsou velké zázraky, nám se nedějí, ale přesto všímejme si, kdy Pán Bůh nás vrací do hry. Někdy je to velká věc, někdy je to malá věc, ale Pán Bůh nás často vrací zpátky do hry. A tak i Abrahama vrací do hry, aby znovu pracoval na svých představách. A to třetí zastavení je pro mě ohromně silné zastavení, od kterého se strašně moc učím. Umíme v představách postojích rozlišit podstatné od nepodstatného? A tak hned další kapitola je o tom, jak Abraham s Lotem, s jeho synovcem s malým klukem, se dostává do situace, že ten jejich majetek překračuje určitou hodnotu a dostávají se do situace, že mají mezi sebou jejich podřízení pře. Mají obrovské pře a co s tím budou dělat? A přichází Abraham a říká Lotovi, Lote, jsem starší, zkušenější, podívej se, já si teď vyberu, kam chci jít a ty jsi méně podstatný, méně důležitý, ty budeš pěkně, na tebe zbyde to, co zůstalo. Je to tak? Je ten příběh takhle? Já jsem si ten příběh pro sebe napsal epizoda Mladý spratek a starý pardál. Víte proč? Že ten příběh to krásně popisuje. Na jedné straně stojíte a vidíte zavlažený okolí Jordánu, kde je vláha, kde je zeleno, kde je půda. Kde když takhle jdete jenom s tím zrním a ono vám, nebo s tím semínkem, ono vám jenom vypadne z ruky, tak ještě nestihne ani dopadnout a už máte první úrodu a můžete mít tu úrodu sklízet třikrát ročně v tom Izraeli, kolem v téhle oblasti. A pak máte oblast kolem toho Hebronu, která je kamenitá, kde první sezonu jenom sbíráte kamení. A pak se staráte o to, abyste měli dostatek vláhy, aby žilo. A ten mladý spratek přijde a řekne tomu Abrahamovi, víš co, to vrátím na ten text, tam je to napsané. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. A proč si vybral? Protože pozvedl oči a zjistil, že je nádherná, že je jako Hospodinova zahrada. To patří přece mně. A všimněte si, že ten Abraham na to neřekne ani půl slova. A pro mě je to obrovské poučení o našich představách. Jsou věci, kde Pán Bůh nám jasně černobíle řekl, že tady diskutovat nebudem. A my musíme stát na konkrétním bodu, že takhle to je. Ale je spoustu věcí v našem životě, které ovlivňuje náš život, kde Pán Bůh neřekl, jestli máme mít ve sboře koberec červený nebo zelený, jestli máme to dělat tak nebo onak. A my jsme schopni se kvůli takovýmhle věcem rozhádat, zabejčit se, rozbít vztahy kvůli nepodstatné věci. A Abraham, tak jak ho už Pán Bůh vedl přes Egypt, pochopil, že bude rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným. On pochopil, že Pán Bůh ho zavedl do zaslíbené země. A neřekl mu, jestli má sídlit tady dole nebo tam na kopci. A z toho si odvodil, jestliže mi to Pán Bůh neřekl, tak bude se mnou, ať budu dole nebo nahoře. A tak je mu úplně jedno, jakou část si vybere ten jeho mladý spratek, jak mu říkám, s prominutím. Protože ví, že Pán Bůh s ním bude kamkoliv půjde a že mu Pán Bůh požehná kamkoliv půjde. A nenechá se zavlézt do napětí, do bojů, do napětí ve vztazích, které by rozbily jejich vztahy. A víte, možná si říkáte, určitě to v něm ale nějakou stopu nechalo a ten Abraham určitě takhle to s ním dobře nedopadlo. Ale když čteme ten příběh dál, tak zjistíte, že Abraham skutečně je sklidněný vnitřně a rozlišuje mezi podstatným a nepodstatným. A jestliže Lot si vybral tuhle krajinu, tak mu to vůbec nevyčítá. A tak, když čtete dál, co se nastalo, za nějakou dobu poté, co Lot se ubytoval v té své překrásné krajině, má obrovský problém. A když to Abraham vidí, tak se modlí a říká, Pane Bože, já ti tak děkuji, že se zastal mě, že se pravda spravdila, že mladej dostal lekci, že dostal za vyučenou. Je to tak? Čteme to tam v tom textu? Necítí vůbec žádnou zášť. Sebere 318 vycvičených lidí, to znamená svých nejlepších chlapů, které má v tom svém okolí. Vezme těchto 318 lidí a vezme svůj vlastní život a jede ho dát v šanc, aby zachránil život tomu spratkovi. Protože Abraham na rozdíl od Lota rozlišuje mezi tím, co je podstatné a co je nepodstatné. A v něm to nezanechalo vůbec žádnou zášť. A to je velká věc, kterou se musíme my v životě naučit, že jsou představy, které rozbíjí naši rodinu. Jsou to nepodstatné věci, jakou barvu bude mít omítka našeho domu. O tom, jestli pojedeme na dovolenou tam nebo tam. O tom, jestli ve sboře budeme mít zelený nebo žlutý koberec. To jsou opravdu nepodstatné věci. Ale často na nich svádíme boj, jak kdybychom bojovali za desatero božích přikázání. Musím říct, že já vím, že tady mnozí se mnou nebudete souhlasit, ale třeba i Daniel Duda ve svém jednom biblickém týdnu říká, kdyby Pán Bůh chtěl, abychom přesně hráli ty žalmy s hudbou, kterou si přál, tak nám tam dal i noty. On nám nechal jenom slova a pak nechal na každé generaci, ať si ty noty dopíše. A tak neveďme před tam, kde to není podstatné, kde to Pán Bůh po nás nechce. A tak se posuňme v tom příběhu Abrahama a kousek dál. Ovlivňuje naše představy čas? A tak Abraham, který rezignoval na své představy předtím s Lotem a Pán Bůh znovu přispěchal s požehnáním a požehnává mu a říká mu, Abrahame, já ti požehnám. A Abraham, všimněte si, že se i zatímco na začátku ten Abraham pouze přijímá to, co mu Pán Bůh říká, tak čím je starší, tak víc s tím Pánem Bohem debatuje. A tady vidíme první takovou reakci a říká mu, Pane Bože, jo, já vím, že mi to chceš dát, už jsi mi to řekl mockrát, už to uplynulo pár let, ale jaksi já jsem pořád bezdětný. Můj brácha nakonec už bude mít 12 kluků podle Bible, jak čteme, a já pořád nic. Ale mně si to slíbil, že budu mít potomka a že dokonce dostanu zemi a já jsem tady pořád cizák. A Pán Bůh ho znovu ujišťuje a říká mu, budeš mít potomstva, jako je hvězd na nebi, jako je písku na mořském dni. Vyvedl jsem tě z Ur Kaldejských a povedu tě i dál. A slibuje mu opět. No a co se odehrává dál v tom příběhu? Jsme netrpěliví lidé? Ovlivňuje čas naše představy? Tady čteme jednu studii, která ukazuje, a zvláště nám personalistům říká, že máme velký průšvih s novou generací, že mladá generace není zvyklá čekat na něco. Že jo? Když ta hra jim skončí na počítači game over, tak prostě restartují a jedou znovu. To znamená, že tady dlouhodobě nejsou připraveni čekat. A ale přenáší se to na nás všechny. Jsme netrpělivá generace tím, že máme všechno instantní, všechno rychle. A tak si sami přiznejte, že když máte volat na nějakou linku a tam se vám ozve, že máte zavolat pouze v úřední hodiny, které jsou od 8 do 18, tak ta nervozita v nás bubře, že jo? A když něco potřebujete objednat a vám to vyhodí, že vám to přijde až za týden, tak jsme nervózní, že to přijde až za týden. A ta nervozita a ten naše netrpělivost často způsobuje velké věci. A tak i do příběhu toho Abrahama přichází těžké chvíle. A tak Abrahama, my ten příběh známe, že udělá jednu věc, která je zvláštní. A je to příběh, kdy Abraham už dlouho zkouší se Sárou, aby to miminko se narodilo. A to miminko se pořád nerodí. A tak už vyzkoušeli všechny těhotenské testy. A každý těhotenský test, každý měsíc jim ukáže jenom jednu čárečku. Každý měsíc pořád stejný příběh. Už to mají přesně spočítané, v kterou hodinu. Už vyzkoušeli všechny metody, vyzkoušeli všechny bylinky, všechny čaje, všechny koupele byly v lázních a nic. A přemýšlej nad tím zaslíbením od Pána Boha. Pane Bože, ty jsi to zaslíbil, že to dítě budeme mít. Tak jak to je s tím tvým zaslíbením? A běží roky. A běží roky a ta Sára si uvědomuje, že najednou jí přibyla vrázka, že už to nezakryje tím make-upem, který na to měla. A tak přemýšlí, Pane Bože, jak já bych ti napomohl v tom, a my všichni ten příběh známe. A tak vezme svou služebnu a řekne, Abrahame, tady je řešení. To je to, co ten Pán Bůh chtěl. Vlastně je to moje služebná, v té době služebná otrok je můj majetek, to znamená, to jsem v podstatě já, tak si vem. Vem si tady Hagar a budeš mít syna. A ejhle, hned na poprvé dvě čárečky. A narodil se Izmael. A Pán Bůh se na to všechno dívá, v téhle chvíli je nevyvede, nespůsobil neplodnost Hagar, narodí se Izmael. My všichni známe, jaké komplikace to přineslo, dokonce dodnes říkáme, že z nich vzešli ti Arabové a podobně. A Pán Bůh se dokonce postará i o toho Izmaele, znovu staví Abrahama do hry, znovu udělá to, aby na Abrahamových rukách nezůstala nevinná krev, staví Abrahama zpátky do hry a říká mu, Abrahame, já tě chci vést. Víra není stav, ani jednou provždy získaná lidská vlastnost. Je to zápas o nové vidění a o novou cestu, kde člověk vždy znovu musí riskovat, vzdát se všech svých opor a spoléhat se na Boží věrnost. Často mám pocit, že Pán Bůh tu naši víru nahrazuje, aby byla silná. A tak ho dává znovu do hry. Znovu ho vede, aby šel dál. A tak pojďme na páté zastavení. Jaké máme představy o Bohu životě a o našem náboženství? A tak se dostáváme do příběhu, který tady Danek Kašlík velice detailně před více než měsícem rozebíral. Ale já bych ho chtěl uvést ještě něčím, které začíná předtím. A to je před tím příběhem, než Pán Bůh vyzve k Abrahama, k Biblii nadepsanou velká životní zkouška nebo největší zkouška, tak Abraham stojí s Pánem Bohem a zjistí, že má Sodoma Gomora být schlazená se zemí. Abraham tam stojí a začíná diskutovat s Pánem Bohem. Vede těžký rozhovor s Pánem Bohem. A když jsem vám říkal, sledujte, jak se v životě rozvíjí i ten vztah Abrahama s Pánem Bohem, jak víc a víc diskutuje, tak tady stojí a diskutuje s Pánem Bohem a ptá se, a Pane Bože, zachráníš tu Sodomu, když tam najdeš alespoň tolik lidí? A Pán Bůh s ním vede tu disputaci. Těžký rozhovor s Bohem, kdy balancujete na hraně své víry, kdy nově formulujete svou víru. A výsledkem toho začalo tím, že Abraham nelpil na svých představách a stává se blízkým přítelem Hospodinu. A Pán Bůh ho provádí. Abraham si koriguje tu svoji představu o Pánu Bohu. Pane Bože, když tam bude tolik lidí, když tam bude 50 lidí, tak je vyhladíš? Nevyhladím, Abrahame. Máš dobrou představu o mně. A když tam bude 40 lidí, tak je vyhladíš? Nevyhladím, Abrahame, máš dobrou představu o mně. A když tam bude 30, vyhladíš? Nevyhladím, máš dobrou představu o mně. A nakonec my víme, že nevyhladí ani pro ty čtyři a ten komentář říká, ten komentář, který k tomu máme, tak nám krásně říká, že svět není držen právem, ale milostí. Nakonec nebyl v Sodomě Gomoře, nakonec nebyli ani čtyři spravedliví. A nakonec Abraham pochopí, že na záchranu světa bude stačit jeden spravedlivý, Ježíš Kristus. A pak se odehrává ten příběh, který tady máme popsaný, ta nejtěžší zkouška. Narodí se mu syn. Narodí se za takových okolností, že Sára ani Abraham tomu už nevěřili, že se může narodit. Sára už prostě to její tělo jí jednoznačně dalo najevo, že prostě syna mít nemůže, že se dítě nenarodí. A přijde, a když jim to předpovídá Pán Bůh, tak my ten příběh známe, že ona se dokonce směje. A zase všimněte si ten její rozhovor s Pánem Bohem. Pán Bůh jí říká: Sáro, ty se směješ. Ona říká: já se nesměju. Ale ty se směješ, Sáro. Pane Bože, já se nesměju. A Pán Bůh jim dá syna. Je to něco jediného syna. Nám, když se narodil malý Honzíček, já jsem z něho byl tak nadšený, tak jsem to prožíval a měl jsem strach, že bych nikdy neunesl, že kdybychom o něj přišli nějakým způsobem. A tak jsem říkal: Evičko, my musíme mít další děti. Protože kdybychom přišli o to jediné náhodou a ten život je těžký, složitý, já bych to nedal, já bych to nezvládl. Já jsem byl tak strašně z něj nadšený. A tak čteme příběh a já musím říct, že čím jsem starší, tím víc si myslím, že ten příběh bychom neměli děti učit v sobotních školkách. On je těžký pro porozumění nás dospělým, natož tak dětem v těch sobotních školkách, jak jim vyprávíme, jak tatínek vzal toho syna a šel ho tam obětovat. Ten příběh je těžký pro nevěřící lidi i pro nás věřící. Jeden příběh, který by vám mohla vyprávět moje maminka, je švadlera, často k ní chodí různí zákazníci a jednou přišli k ní lidé a ona jim vyprávěla o Pánu Bohu a je to zaujalo a tak jim nabídla Bibli, oni si vzali Bibli a šli domů a četli tu Bibli a po nějaké době se vrátili. Nebyla to až tak dlouhá doba, abychom měli pocit, že by přečetli celou Bibli. Přinesli tu Bibli a vrátili a říkali: paní Rafaeva, už ji nechceme, tu Bibli, už ji nechceme číst. Co se stalo? My jsme dočetli do 22. kapitoly Genesis a už tu Bibli číst nechceme. Jestli existuje Bůh, který žádá po svém otci, aby šel obětovat svého syna, i když to dopadlo dobře, ale jenom, že ho žádal o tu věc, tak v takového Boha my nechceme věřit. To je strašně těžký příběh. Příběh, kdy najednou jste konfrontováni s těžkým životem, s těžkostmi života. Kdy Pán Bůh potřebuje, aby Abraham prošel něčím, co bude důležité pro to jeho poslední zastavení. Tím, k čemu ho Abraham vyzval v té při a říká mu: zachráníš ten svět pro pět spravedlivých. A on mu potřebuje ukázat, že ho zachrání pro jednoho spravedlivého. A že si je vědom té bolesti tohohle světa. A tak jsem přemýšlel, co prožíval Abraham, když šel na tu horu Moria, ty tři dny, když se blížil k té hoře a potom ten čas, kdy stoupal nahoru. Zkoušeli jste jako rodiče nebo i jako nerodiče přemýšlet nad tím, co se tomu chlapovi odhrával v hlavě? Když jsme byli v Izraeli, tak nám tam říkali židovský jeden rabín, že podle jedné jejich tradice se Sára dozvěděla, když odjeli z toho domu, že jde obětovat, tak ona se to se zpožděním dozvěděla a že se zbláznila. Se pominula na rozum a pak umírá už jakoby zblázně. Tak jsem slyšel, tak jenom předávám, neříkám, že to je něčím podloženo, ale slyšel jsem to tak. A vůbec bych se nedivil. Vůbec bych se nedivil. Já nevím, co prožíval ty tři dny a tu cestu nahoru. Ale víte, vím, co jsem prožíval, když jsme leželi na porodním sále s Honzíčkem a když doktoři ani my jsme nevěděli, co máme dělat, protože Honzíček nešel ven, padaly odezvy a já jsem nevěděl, jestli zachrání Evičku, jestli zachrání Honzička. Já nevím, co prožíval Abraham, ale vím, co jsem prožíval, když loni mi umřel táta. A když jsem přemýšlel, když vám odešel někdo strašně cený, a co bude dál? A když tu sobotu, kdy měl pohřeb, tak dopoledne v Praze bylo kázání o vzkříšení, o tom, jaké to bude. A jak jsem byl vděčný za tu naději, kterou Pán Bůh nám v tom dává. Já nevím, co prožíval Abraham, když šel na tu horu Moria, ale vím, co jsem prožil, když mi Alan volal svoji diagnózu. A vím, co jsem prožíval, když jsme s Renátkou seděli večer před tou operací v Praze a psali jsme si, jaké můžou nastat scénáře, jak bychom se měli zachovat. A vím, co jsem prožíval v ten pátek, když měl Alan operaci. A když jsme seděli v té nemocniční kapli a nevěděli jsme, jestli se s ním ještě shledáme. A vím, co jsem prožíval, když mi volala 2. listopadu večer, ať rychle jedu k ním, že asi umírá. A vím, co jsem prožíval, když mi asi 3 kilometry před její domem zavolala, že je mrtvý. A vím, jak jsem křičel k Pánu Bohu. A říkal jsem mu, Pane Bože, to nejsou moje představy, já jsem měl úplně jiné představy. A byl jsem úplně odevzdaný Pánu Bohu. A spoustu věcí jsem si musel v té chvíli uvědomit. Vím, co je to cesta nahoru Moria, byť jsem ji nešel s Abrahamem. A víte to mnozí z vás a mnozí z vás lépe než já. Mnozí z vás jste to prožili daleko hlouběji než já. Pro Pána Boha to byla generálka, kdy on vidí na tom, co prožívá Abraham, co sám bude prožívat brzy, když Pán Ježíš půjde s křížem na Golgatu. A Abraham si uvědomuje při té cestě, že v tom není ztracen. Že v tomhletom šíleném životě není přesto všechno není nic lepšího, než spoléhat na Pána Boha, než skládat naději v Boha. A cesta nahoru Moria je cestou, která nás má utvrdit v jistotě, že Pán Bůh má všechny věci pod kontrolou, i ty nejtemnější chvíle našeho života, dokonce i naši smrt. Smrtí naše naděje nekončí, a tak když vede toho Izáka, tak ho tam vede s vědomím, že Pán Bůh, jestli chce zabít, má sílu vzkřísit. On pochopil jiný časový rozměr pro své představy. Pro dokončení Abrahamova poslání pro něj samotného tento příběh sehrává výjimečnou roli. A tak se pojďme podívat na poslední etapu, nebo poslední zastavení k představám Abrahama. A já jsem si původně myslel, že ten příběh pro mě končí tady, nahoře Moria, ale nekončí. Ten příběh pro mě končí o kapitolu dál, kdy se naplní Boží představy v mém životním poslání. A my tam čteme, že Sára po nějaké době umřela. My nevíme přesně, jak ty souslednosti šly. Určitě spolu měli ještě krásný život a po nějaké době umřela. Umřela mu životní parťačka. Součást něho. Oba dva dostali to zaslíbení od Pána Boha, že Pán Bůh jim požehná. A v té době už má naplněné první zaslíbení od Pána Boha. Dám ti potomstvo. Pořád chybí, dám ti tu zaslíbenou zem. A tak když zemře, tak Abraham je kolem toho Hebronu, pohybuje se pořád tam cizákem a jde za těmi pány toho města a říká jim, vážení, já bych chtěl koupit tady tu jeskyňku, já bych tam chtěl pohřbit svoji manželku. A ti lidé mu říkají, ty jsi pro nás tak cenný muž, Abrahame, tak výjimečný, s tak výjimečným požehnáním. Pohřbíš ji na naše náklady, na našem hřbitově, na našem slavíně, tam přesně dáme ti nejlepší hrobku. Abraham říká, ne, já si chci koupit tuhle jeskyni. A oni mu říkají, ne, Abrahame, na naše náklady ti zařídíme průvod, trubače, hostinu, náhrobní kámen, všechno zajistíme na naše náklady. Pro nás to bude poctou. Abraham říká, ne, neudělám to tak. Já si chci koupit kousek v téhleté zemi. A tak najednou přijdou a řeknou mu, OK, chceš koupit 400 šekelů za jeskyni. Řeknou a začíná arabské sjednávání. Řekli mu, já jsem si to tak hrubě přepočítal, já jsem nedělal žádnou biblickou matematiku, ale vzhledem k tomu, že jinde čteme, že šekel jsou 4 hřivny a hřivna byla mzda jednodenní zaměstnance, tak to mohlo být třeba 1 300 000 korun za tu jeskyň a začíná. A já jsem si najednou, když jsem nad tím přemýšlel, představil, kdo z vás jste byli někde v té oblasti Arábie nebo v Egyptě, v Turecku, jak se tam vlastně funguje, jak se tam smlouvá. Jo? A tak oni nahodili cenu, říká, přijdete, chcete si koupit rifle a řeknu vám 5 000 korun. Jste se zbláznili a tak sjednáváte, bartrujete, domlouváte se, až najednou ty rifle koupíte za 500 korun. A tak si myslím, že i v tomhle příběhu to byla začátek toho všeho. Abrahame, 400 šekelů. A možná byli připraveni mu to prodat za 40. Možná mu byli připraveni prodat za 40 a tak čekají. A dokonce v téhle oblasti je to výraz toho, že si toho druhého obchodního partnera vážíte, že jednáte, sjednáváte, že vyjednáváte. Všimněte si, co udělá Abraham. Abraham ani vteřinu nesjednává. kdyby řekli trojnásobnou cenu, říká beru. Já to beru. Jak je to možné? Vždyť přece on jim měl říct, vážení, víte co? Před 50 lety mě řekl Bůh, že jdu do zaslíbené země. Jste v téhle zemi, vám nebude za chvilku patřit ani píť. To bude boží země, takže kdo chcete mít trošku zásluhy pro své budoucí generace, tak mi vycházejte vstříc. Abraham neřekne ani píť, kdyby mu nahodili trojnásobnou cenu. Nebude smlouvat. Proč? Protože nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval a z radosti, které má, je prodá všechno má a koupí to pole. Nebeské království jako ta perla. Když ji objevíte, prodáte všechno a jste ochotní obětovat všechno. A tak paradoxně, my jsme si představovali, jak ten Pán Bůh mu dá tu zaslíbenou zemi, jak ho tam budou vítat slavobrány, jak tam bude mít zadarmo ten pozemek. A Abraham pochopil, že jeho úžasný životní úkol je koupit si první díl v té zaslíbené zemi. Je to pro něj čest. Pane Bože, ty jsi mi požehnal. Kdyby mi řekli trojnásobnou cenu, já nebudu smlouvat. Protože mým úkolem bylo přijít do zaslíbené země a dát tady první, vstyčit ten první prapor. A dát všem ostatním generacím najevo, že tady jsem byl jako věrný boží muž. Kdo z vás jste byli v Izraeli a zažili jste to? Já jsem měl tu přednost tam být právě s Alanem, s Renátkou, s Evičkou před 3 lety a měli jsme i tu odvahu jet do toho Hebronu, říkám úmyslně o odvahu, protože dneska je to území, které nepatří židům, že jo? A tak tam přijedete a je to už velice nepříjemné, když vůbec se derete k té hrobce, kde Abraham se Sarou mají být pochováni. A je to velice nepříjemné, v noci bych tam nešel ani za milion, ani za nic, ani za 10 milionů bych tam nešel v noci. I přes ten den jsme se obávali, takhle jsme se pořád olíželi a měli jsme, celou dobu jsme si to pak říkali jako jeden z nejnepříjemnějších zážitků. Jste uprostřed toho nepřátelského území, pak projdete přes velice složitou bezpečnostní kontrolu a odstnete se v místě, kde na vás i po těch 4000 letech dýchne neuvěřitelná boží přítomnost. Nevím, jak to prožívají Švihalko, vidí, tam byli častěji než já, ale pro mě to bylo silné místo. A možná to není přesně místo, kde ten Abraham byl pochovaný nebo nebyl, ale pro mě to bylo místo, kde jsem si uvědomil, tady Abraham stečel a naplnil svůj úkol. Protože když najdeš poklad v poli, dáš všechno a odejdeš. A pak už čteme, že po nějakých letech Abraham v utěšeném věku stár a spokojen vydechl naposledy a byl připojen ke svému lidu. Spokojen. Jeho představy se naplnily v Bohu. Já bych si strašně přál, abych něco podobného prožil. Pro mě bylo loni moc těžké vnímat odchod mě dvou velice blízkých lidí. Ale jak u svého táty, tak u Alana bych mohl citovat tuhle větu. Možná ne star, možná ne v utěšeném věku, ale určitě spokojen a připojil se k božímu lidu. A tak bych si moc přál, aby se v našich životech naplnilo ne mé představy, ale tvá vůle se staň. Amen.